Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, pekný večer vám želáme aj dnes zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. Jeden z najväčších teológov všetkých čias, svätý Tomáš Akvinský. O ňom hovoril dnes Benedikt XVI. Počas generálnej audiencie, ktorú vám priblížime.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Juraj Vitek.
Vatikán. Námestie svätého Petra sa aj dnes zaplnilo pútnikmi zo všetkých kútov sveta, ktorí prišli pozdraviť svätého otca počas jeho generálnej audiencie. Medzi nimi boli aj Slováci. Pápež ich po slovensky takto pozdravil.
S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne žiakov a pedagogov v základnej školy svätého Pavla z Nové Dediny ako a fajnosti svätej rodiny z Bratislavy. Petr Šalky. Bratia a sestry, Kristus je cesta k Otcovi a v Eucharistii sa ponúka každému za nás ako pramení boského života. Čerpajme vyrvalo z toho pramenia. S týmto želianím vás rád žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Vráťme sa teraz ku katechéze, v ktorej dnes Benedikt XVI. Hovoril o jednom z najväčších teológov všetkých čias, o svätom Tomášovi Akvinskom.
Cari fratelli sorelle,
drahí bratia a sestry, po niekoľkých katechézach o kňazstve a o mojich posledných cestách sa dnes vrátime k hlavnej téme, teda k veľkým mysliteľom stredoveku. Nedávno sme videli veľkú postavu svätého Bonaventúru, Františkána, a dnes by som chcel hovoriť o tom, ktorého cirkev volá doktor communis, teda o svätom Tomášovi Akvinskom. Môj ctihodný predchodca, pápež Jan Pavol II. Vo svojej encyklike Fides et Ratio pripomenul, že cirkev vždy oprávnene pokladala svätého Tomáša za učiteľa myslenia a vzor správneho prístupu k teológii. Neprekvapuje preto, že svätý Tomáš je spomedzi všetkých cirkevných spisovateľov v katechizme katolíckej cirkvi citovaný najviac, až 61 krát. Nazývajú ho aj doktor Angelicus, a to pre jeho čnosti, predovšetkým pre vznešenosť myšlienok a čistotu života. Tomáš sa narodil medzi rokmi 1224 a 1225 na zámku, ktorý vlastnila jeho vznešená a bohatá rodina v Roccasecche, neďaleko Aquinu, v blízkosti slavného kláštora Monte Cassino, kam ho jeho rodičia poslali, aby získal základy svojho vzdelania. O niekoľko rokov neskôr sa presťahoval do hlavného mesta Sicílskeho kráľovstva, do Neapolu, kde Fridrich II. Založil prestížnu univerzitu.
Na tejto univerzite, na rozdiel od ostatných, kde platili obmedzujúce zákony, sa vyučovalo myslenie gréckeho filozofa Aristotela, do ktorého uviedli aj svätého Tomáša, a on hneď vycítil jeho veľkú hodnotu. Predovšetkým však počas týchto rokov strávených v Nápoli sa zrodilo jeho povolanie do rehole Dominikánov. Tomáša pritiahol ideál rehole založenej pred mnohými rokmi svätým Dominikom. Keď si však obliekol dominikánsky habit, jeho rodina sa postavila proti tejto voľbe a on bol nútený opustiť kláštor a vrátiť sa na nejaký čas naspäť domov.
V roku 1245, keď už bol dospelý, mohol pokračovať na svojej ceste, odpovedajúc na Božie volanie. Poslali ho do Paríža, aby študoval teológiu pod vedením ďalšieho svetca, Alberta Veľkého, o ktorom sme hovorili prednedávnom. Albert a Tomáš sa stali opravdivými priateľmi. Naučili sa jeden druhého ctiť a rešpektovať až do tej miery, že Albert chcel, aby ho jeho učeník nasledovala aj do Kolína, kam ho predstavení posielali založiť teologický inštitút. Tomáš sa teda dostal do kontaktu so všetkými Aristotelovými dielami a s ich arabskými komentármi, ktoré Albert vysvetľoval a učil. V tom čase bola kultúra latinského sveta hlboko ovplyvnená stretnutím s Aristotelovými dielami, ktorým sa dlhý čas nevenovala pozornosť. Boli to spisy o povahe poznania, o prírodných vedách, o metafyzike, o duši a o etike, bohaté na informácie a na predpoklady, ktoré sa zdali platné a presvedčivé. Bola to kompletná vízia sveta rozvinutá bez Krista, ba ešte pred ním, iba za pomoci rozumu. A pre rozum sa vtedy javila ako jediná správna vízia. Pre mladých bolo priam neuveriteľným lákadlom stretnúť sa s touto filozofiou a hĺbšie ju spoznať. Mnohí túto dávku starovekého myslenia prijímali s entuziazmom, ba nekriticky. Zdalo sa, že dokáže vhodným spôsobom obnoviť kultúru, otvoriť celkom nové horizonty. Iní sa však obávali, že Aristotelovo myslenie by mohlo protirečiť kresťanskej viere a preto ho odmietli študovať. Stretávali sa tu dve kultúry. Predkresťanská kultúra Aristotela so svojou radikálnou racionalitou a klasická kresťanská kultúra. Určité časti Aristotela boli odmietnuté, avšak najmä kvôli spôsobu, akým tohto filozofa prezentovali jeho arabskí komentátori, Avicenna a Averroes. Boli to totiž práve oni, vďaka ktorým sa Aristotelova filozofia dostala do latinského sveta. Títo komentátori napríklad učili, že ľudia nemajú osobnú inteligenciu, ale že existuje len univerzálny intelekt, duchovná podstata spoločná všetkým, ktorá je aktívna vo všetkých ľuďoch ako jediná. Znamenalo to odosobnenie človeka. Ďalším diskutabilným bodom, ktorý zaviedli arabskí komentátori, bolo tvrdenie, že svet je večný tak, ako je večný Boh. Samozrejme, vyvolávalo to nekonečné diskusie tak v univerzitnom, ako aj v cirkevnom svete. Aristotelová filozofia sa rozširovala aj medzi jednoduchých ľudí. Tomáš Akvinský vykonal v škole Alberta Veľkého dielo veľkého významu pre dejiny filozofie i teológie, ba povedal by som, že aj pre dejiny kultúry. Študoval do hĺbky Aristotela a jeho komentátorov, zabezpečiaci nové latinské preklady originálnych gréckych textov. Napísal komentár k veľkej časti Aristotelových diel, rozlíšiac, čo bolo správne, čo bolo pochybné a čo bolo treba odmietnúť. Poukázal na zhodu s kresťanskou náukou zjavenia, zoširoka a veľmi presným spôsobom použil Aristotelové myslenie vo výkladoch teologických traktátov, ktoré napísal.
Napokon Tomáš Akvinský ukázal, že kresťanská viera a rozum existujú vo vzájomnej harmónii. Práve toto je veľká zásluha svätého Tomáša, ktorý v čase konfliktu medzi dvoma kultúrami ukázal, že obe kráčajú spoločne a že to, o čom sa zdalo, že v rozume protirečí viere, nebolo rozumné a to, čo vo viere malo protirečiť rozumu, nebolo vierou, pretože sa priečilo opravdivej rozumnosti. Vytvoril tak novú syntézu, ktorá stvárnila kultúru nasledujúcich storočí.
Kvôli svojim mimoriadnym intelektuálnym vlohám bol Tomáš pozvaný do Paríža ako profesor teológie na Dominikánskej katedre. Tu sa začala aj jeho literárna činnosť, ktorá pokračovala až do smrti a bola obdivuhodná. Komentáre k Svätému písmu, keďže profesor teológie bol predovšetkým komentátorom Svätého písma, komentáre k Aristotelovým spisom, mohutné systematické diela, medzi ktorými exceluje najmä Summa teológie, traktáty a debaty o rozličných témach. Pri spisovaní týchto diel mu pomáhali niekoľkí sekretári, medzi ktorými vynikal jeho spolubrat Reginald z Piperna, ktorý ho všade verne nasledoval a s ktorým ho spájalo bratské a srdečné priateľstvo, vyznačujúce sa veľkou vzájomnou dôverou. Toto je jedna z vlastností svätých. Pestujú priateľstvo, pretože práve ono je jedným z najvznešenejších prejavov ľudského srdca a má v sebe čosi božské, ako to sám Tomáš opísal v niektorých otázkach svojej teologickej sumy, keď napísal: láska je predovšetkým priateľstvo človeka s Bohom a so stvoreniami, ktoré mu patria. Nezostal však nadlho a stabilne v Paríži. V roku 1259 sa zúčastnil na generálnej kapitule Dominikánov vo Valenciennes, kde bol členom komisie, ktorá určovala študijný program Rehole. Od roku 1261 do roku 1265 žil v Orviete. Pápež Urbán IV., ktorý si Tomáša mimoriadne vážil, mu zveril spracovanie liturgických textov na sviatok Corpus Domini, ktorý slávime zajtra, zavedený po eucharistickom zázraku v Bolsene. Tomáš mal jedinečne eucharistického ducha. Nádherné hymny, ktoré spieva liturgia cirkvi na slávenie tohto tajomstva reálnej prítomnosti tela a krvi Pána v Eucharistii, sa pripisujú práve jeho viere a jeho teologickému poznaniu. Od roku 1265 až do roku 1268 býval v Ríme, kde pravdepodobne riadil jeho štúdium, čiže dom rehoľných štúdií, a kde začal písať teologickú sumu.
V roku 1269 ho povolali druhý raz vyučovať do Paríža. Študenti boli nadšení jeho vyučovaním. Jeden z jeho poslucháčov napísal, že počúvať ho bola skutočná radosť. A zdá aj preto, aby ho nevystavovali príliš živým diskusiám, poslali ho jeho predstavení znovu do Neapolu, aby bol k dispozícii kráľovi Karlovi I., ktorý sa snažil o reorganizáciu univerzitných štúdií. Okrem štúdia a vyučovania sa Tomáš venoval aj kázaniu. A ľudia ho radi chodievali počúvať. Povedal by som, pokračoval svätý otec, že je to naozaj veľká milosť, keď sa teológovia dokážu prihovoriť ľuďom s jednoduchosťou a zápalom.
Posledné mesiace pozemského života svätého Tomáša sú zahalené zvláštnou, povedal by som, tajúplnou atmosférou. V decembri roku 1273 zavolal svojho priateľa a sekretára Reginalda, aby mu povedal o svojom rozhodnutí prerušiť všetku prácu, pretože počas slávenia svätej omše mal nadprirodzené zjavenie a pochopil, že to, čo doteraz napísal, bolo len hromadou slamy. Je to tajomná príhoda, ktorá nám pomáha pochopiť nielen osobnú pokoru svätého Tomáša, ale aj to, že všetko, čo dokážeme myslieť alebo hovoriť o viere, nech je to akokoľvek vznešené a čisté, je nekonečne malé oproti veľkosti a kráse Boha, ktorá nám bude zjavená v nebi. O niekoľko mesiacov neskôr, ponorený do hlbokej meditácie, Tomáš zomrel na ceste do Lyonu, kam sa chystal na ekumenický koncil zvolaný pápežom Gregorom X. Zomrel v cisterciáckom opáctve Fossa Nova po tom, čo s veľkou zbožnosťou prijal viatikum.
Život
a učenie svätého Tomáša by sa dali zhrnúť v epizóde, ktorú máme od jeho životopiscov. Keď sa tento svetec, ako mával vo zvyku, raz modlil pred krížom, skoro ráno v kaplnke svätého Mikuláša v Neapole, kostolník Domenico Caserta počul, ako sa s niekým rozpráva. Tomáš sa s obavami pýtal pána, či to, čo napísal o tajomstvách kresťanskej viery, bolo správne. A ukrižovaný mu odpovedal: hovoril si o mne dobre, Tomáš. Čo bude tvojou odmenou? A odpoveď, ktorú mu dal Tomáš, je odpoveďou, akú by sme aj my, Ježišovi priatelia a učeníci, chceli vždy dať. Nič iné ako ty, pane.
Nient'altro che te, signore.
Benedikt XVI. Sa počas audiencie dotkol aj nedávneho prípadu napadnutia mierovej flotily pre Gazu Izraelčanmi.
Ešte raz opakujem so skormutenou dušou, že násilie nerieši spory, ale z nich množí dramatické dôsledky a plodí ďalšie násilie. Apelujem na tých, ktorí majú politickú zodpovednosť na miestnej i medzinárodnej úrovni, aby nanovo a nepretržite hľadali správne riešenia prostredníctvom dialógu, spôsobom, ktorý národom oblasti zaručí lepšie životné podmienky vo svornosti a pokoji.
Dodajme, že na udalosti v oblasti Gazy reagoval aj stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, arcibiskup Silvano Tomasi, v príhovore vo Výbore pre ľudské práva. V závere audiencie udelil pápež všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omum velosque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Zajtra na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude Svätý Otec o 19. hodine celebrovať svätú omšu pred Rímskou Lateránskou bazilikou. Následne bude v čele eucharistickej procesie, ktorá povedie po Rímskej ulici Via Merulana až k bazilike Santa Maria Maggiore. Pri dnešnej audiencii vyzval veriacich, aby sa pripojili k nemu účasťou na tejto slávnosti a aby tak vyjadrili spoločne vieru v Krista, prítomného v Eucharistii. Milí poslucháči, Svätý Otec v závere dnešnej generálnej audiencie pripomenul svoju apoštolskú cestu na Cyprus, ktorá bude už tento víkend, a prosil o modlitby za to, aby priniesla bohaté duchovné ovocie pre tak drahé kresťanské spoločenstvá na Blízkom východe.
My vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.